Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, полицијата го прогласи прободувањето на бискуп со нож во Асириска црква во Сиднеј за терористички чин. Женското бебе, кое беше тешко повредено во нападот во трговскиот центар во Сиднеј, покажува знаци на закрепнување. Евроамбасадорот Дејвид Гир се надева дека уставните измени ќе бидат последната пречка на европскиот пат за Македонија и во ЕФЛ одбранбениот играч на Колингвуд, 24-годишниот Нейтан Мерфи, се пензионира по повеќе кратните удари со глава. Слушајте на. Полициската комесарка на Нов Јужен Велс, Карен Уеб, го прогласи пробудувањето со нож во црква во западниот дел на Сиднеј за терористички акт во кој е вклучен екстремизам мотивиран од религија. 15-годишно момче е во притвор, а двајца полицајци тешко се повредени откако повеќе луѓе беа избодени со нож за време на црковна служба во западен Сиднеј. Се тврди дека момчето се нафрлило на епископот Мар Мари Емануел и го избодел повеќе пати. Бискупот е меѓу најмалку четворица повредени за време на црковната служба, што се пренесуваше во живо од Асириската православна црква Христос Добриот Пастир во населбата Уейкли. Комесарката Уеб вели дека неколку фактори влијаеле на незината одлука да го прогласи за терористички акт.
The actions of the individual who attended attended that church with a knife, armed with a knife, and stabbed the bishop and priest, and others were also injured. We believe there are elements that are satisfied in terms of religious motivated extremism, and of course the intimidation of the public through that person's acts by attending that church whilst it was being live streamed, intimidating not only the parishioners in attendance but those parishioners who were watching online, and subsequently those people that turned up to the church on the outside and the subsequent riot that happened.
Премиерот на Нов Јужен Велс, Крис Минс, повикува на смиреност со цел полицијата да може да ги посвети своите ресурси на истрагата. Во Австралија не постои нешто како преземање на законот во ваши раце, рече господин Минс, и ја замоли заедницата да се обедини во овие тешки денови и да има верба и надеж во полицијата на Нов Јужен Велс.
I want to make something very, very clear. There is no such thing in Australia in taking the law into your own hands. It doesn't exist. That's for several reasons. Firstly, you will be met by the full force of the law if there's any attempt for tit-for-tat violence in Sydney over the coming days. Secondly, you are diverting police equipment, investigation power, as well as resources away from the investigation of this crime. And lastly, and perhaps most importantly, every religious leader representing communities across Western Sydney has expressly said, don't do it. And implored the community to come together to express faith and hope in the New South Wales Police and ensure that we remain united during these difficult days.
Полицијата на Нов Јужен Велс, Австралиската федерална полиција и AAC, односно Австралиската безбедносна разузнавачка организација, ги сочинуваат Strike Force Патрина, кои го истражуваат инцидентот. Генералниот директор на AAC, Майк Бърджес, вели дека истрагата ќе се обиде да обезбеди дека нема дополнителна закана за заедницата.
It does appear to be religiously motivated, but we continue our lines of investigation. At the same time, our job is also to look at individuals connected with the attacker to assure ourselves that there is no one else in the community with similar intent. At this stage, we have no indications of that, but it is prudent that we do this to determine there is no threats or immediate threats to security. At this time, we're not seeing that.
Женското бебе, кое беше тешко повредено во нападот во трговскиот центар Westfield во Сиднејската насба Bondi Junction, покажува знаци на закрепнување. Пет жени, вклучувајќи и мајката на бебето Ешли Гуд и еден маж, беа убиени од Джоел Каучи во центарот во саботата на 13 април. Цел на Каучи навидом биле жените, но властите допрва треба да го лоцираат мотивот за најтешкиот масакр во земјава во последниве години. Седум лица, вклучувајќи го и бебето, останаа во болница кога едрата на оперската куќа во Сиднеј беа осветлени со црна лента како почит кон сите погодени од оваа трагедија. Брус Лерман се соочува со големи правни долгови откако го загуби случајот за клевета против Network 10 и новинарката Лиза Уилкинсон. На адвокатите им е наложено да аплицираат за правни трошоци до понеделник 22 април, а Network 10 ќе се обиде да врати дел од своите трошоци за правно застапување. При изрекувањето на пресудата, судијата Майкл Ли откри дека е веројатно Брус Лерман да ја силувал Британи Хигинс во парламентот во 2019 година. Иако вие или некого кого го познавате сака да зборува за сексуален напад или вознемирување, семејно или домашно насилство, јавете се на 1800 Respect на 1800 737 732. Во итен случај, јавете се на 30. Главниот извршен директор на Woolworths постојано одбиваше да потврди дали Woolworths забележал поврат на капиталот од 26% минатата финансиска година, кога забележа профит од 1,7 милијарди долари. Под постојано барање од сенаторот од Зелената партија Ник Меким, Бред Бандучи постојано инсистираше дека Woolworths не ја користи таа корпоративна финансиска мерка.
Senator, with respect, we look at return on funds employed.
I don't care what you look at, Mr. Banducci. You're not answering the question. Please address yourself to the question. Would you dispute that your return on equity in the last financial year, when you made $1.7 billion in profit, was about 26%? Would you dispute that?
Senator, with respect, we look at return on funds employed, which is the key measure.
Господин Бандучи потврди дека неговата пакет плата во Woolworths изнесува 8,4 милиони долари. Полицискиот час за млади во Алис Спринг заврши, целоночниот полициски час беше воведен на крајот на март, кога владата на Северната територија прогласи вонредна состојба по ескалација на насилството. Дополнителни 35 полицајци ќе останат во градот, вклучително и 10 од Јужна Австралија, а владините социјални работници ќе продолжат да обезбедуваат поддршка за семејствата. На Доналд Трамп му се суди во Њујорк по обвинение дека се обидел да прикрие плаќање на порно звездата Сторми Данилс пред изборите во 2016 година. Тој е прв председател на САД кој се соочува со кривично судење. Сторми Данилс вели дека таа и Доналд Трамп имале интимен однос во 2006 година и дека била платена од тогашниот адвокат на Трамп Майкл Коен за да молчи за тоа. Доналд Трамп е обвинет за фалсификување на неговите деловни досија, велите дека парите за надоместо што му ги дал на Майкл Коен биле за правни трошоци. Говорејќи пред судот, Доналд Трамп го означи судењето како политички прогон.
So this is an outrage that this case was brought. This is political persecution. This is a persecution like never before. Nobody's ever seen anything like it.
Евроамбасадорот во Македонија Дејвид Гир се надева дека уставните измени ќе бидат донесени наскоро. Тој пред новинарите изрази уверување дека по нив нема да има други дополнителни пречки на европскиот пат, но и вчера повтори дека тоа е сепак суверена одлука на земјата.
So we're in the middle of an election campaign and I'm not taking questions on more political issues. Of course, we look forward to the implementation of the constitutional changes which allows then the country to move forward on its path to the European Union and we want that to happen as soon as possible.
Одговорот на евроамбасадорот доаѓа по изјавата на председателот Стево Пендаровски дека доколку нема двотретинско мнозинство за уставните измени до крајот на годинава, со цел да се внесат бугарите во уставот, за нив треба да одлучува идниот парламентарен состав. Тесла планира да отпушти околу 1/10 од својата работна сила, бидејќи се обидува да ги намали трошоците по услови на забавување на побарувачката за електрични возила и изголемена конкуренција од кинеските производители, кои продаваат поевтини електрични возила. Отпуштањата најверојатно ќе погодат околу 14.000 од вкупно 140.000 работници. Во спортот, францускиот председател Емануел Макрон вели дека церемонијата на отворањето на Олимписките игри во Париз, планирана да се одржи на реката Сена, може да биде преместена на стадион поради безбедносни ризици. Франција е во состојба на висока безбедносна готовност пред Олимпијадата и параолимпијадата во Париз, кои се очекува да привлечат милиони посетители во земјата. Посебен фокус е на планираната церемонија на отворење на 26. јули, која вклучува чамци кои е планирано да превезуваат спортисти долж реката Сена, а толпа луѓе да го гледаат настанот од насипот на реката. Макрон вели дека се подготвуваат алтернативи кои ќе се користат доколку тој план се смета за премногу ризичен.
We're not being naive at all. We are being very lucid about it. We are sharing all the security intelligence. We have considerable resources and we know a lot. But we will give ourselves the means to have a great opening ceremony. If, after analysis of the context, we think there will be risks, we have other scenarios. To be perfectly clear, we have a plan B and even a plan C, and they are being prepared also.
Иво ЕФЛ, дефанзивецот на Колингвуд Нейтан Мрфи, се повлече по совет на лекарите поради загриженост за потрес на мозокот. 24-годишниот играч претрпе најмалку 10 удари со глава во текот на неговата кариера и не беше во можност да игра оваа сезона. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,6 евра, 0,64 американски долари и 37,09 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 57,4 македонски денари, а 1 евро за 61,08 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре, Перт сончево, максимално 32 степени, Аделаид делумно облачно 22, Мелбурн разведрување, максимално 17. Хобарт делумно облачно 19, делумно облачно и за Камбера максимално 21, Сиднеј врнежи со посилен интензитет 24, Брисбен услови за дожд 28, врнежливо за Дарвин 34 и Алис Спринг сончево со максимално 29 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.